ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበት ክኾነልኩም እናተመንና ንሎሚ ከም ወትሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ፅሒፎም ዝለኣኹልና ናይ ዕለቱ ኣስትንትኖ ነቕርበልኩም። ሰንበት ዘመጻጉእ ናይ ዕለቱ መዝሙር ይቤሉ እስራኤል ይርኢነ ወይ ሰማዕነ። እስራኤላውያን ብዕውር ዝተወልደ እሞ ብመዓልቲ ሰንበት ዝረአየ ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን። ካብ እግዚኣብሔር እንተዘይከውን ነዝምበይ ምገበረን። ብዛዕባ ዝሕወየካ እንታይ ትብል? ዝሕወየኒሲ ካብ ዝኸፍእ ከይረኽበካ ንኻልቀይትነግር ኢልኒ ይብል። ናይ ዕለቱ ምስማኩን ደቂቀ ጓል ምህያው እስከመኣዝየኑ ታከብድ ልበክሙ። ለምን ትታፈቅሩ ኮንቶ ተሓሱ ሃሰተ ኣእምሩ ከመተሰባሃ እግዚኣብሔር በጻድቁ። ኣቱም ደቂ ሰብ ንኽብረይ ክሳብ መኣሲኹም እትሕስርዎ፣ ክሳብ መኣስከይኹም ንኾንትነት እትፈትውን ንሓሶት እትስዕቡን ዝብል ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 2 ተወስደ እዩ። ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ነዚ ዕለት ዝመረጹልና ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 26 ዘሎ እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት ሰንበት ዘመጻጉእ ተባሂሉ ይፍለጥ። ሕማም መጻጉእ ኣብ ግዜ ኢየሱስ ሓደ ካብቶም ንደቂ ሰብ ዘሳቕዩ ሕማቕ ሕማም ኮይኑ ዝኸፍአ ኸዓ ነዚ ሕማም ዝሓመመ ስቓዩ ከይኣኽሎ ካብ ሰብ ተፈልዩ ኣብ ሰብ ዘይነብሮ ኣብ በረኻ ኣብ በዓቲ ካብ ሰብ ርሒቑ ከም ዝነብር ዝገብር ሕማም እዩ። ስጋዊ ስቓይ ጥራሕ ዘይኮነ ስነ ኣእሙራውን ሞራላውን ስቓይ እውን ኣለዎ። ነዚ ሕማም ዘዝሓመመ ሰብ ብማዕዶ ካልእ ሰብ ክርእን ከሎ ዓው ኢሉ መጻጉእ እየ እናበለ ክሃድም ኣለዎ። ቈልዑት ኣእማን ይድርብዩሉ ይሃድም። ዝኾነ መውስቦ ምስ ከምኦም ዝኣመሰለ እንተዘይኮይኑ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ብሓቂ ዘስቅቕ ሕማም እዩ ነይሩ። ሎሚ ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ እንተዘይኮይኑ ዳርጋ ጥፍኡ እዩ። መንፈሳዊ መጻጉእ ግን ገና ኣሎ። እኳ ዳ ብብዝሒ ንብዙሓት ኣማሲኑ ካብ ኣምላኽን ሰብን ፈልዩ ይርከብ። መጻጉእ ዝብል ቃል ትርጉም ንኻልእ ሕማም እውን ከስምዕ ይኽእል እዩ ማለት ኣብ መንፈሳዊ ትርጉም ክንህቦን ከለና። ንኣብነት ናይ ሎሚ ወንጌል ብዛዕባ ልሙስ ሰብ ይዛረብ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝፈልየና ወላ እኳ ኣብ ቤት ምስ ሰብ ንሃሉ ብባዕልና ሓንቲ ክንገብር ዘይኽእለና ተጸበይቲ ካልኦት ይገብረና። ብዘሎና ጸገም ካብ ካልኦት ንፍለ። ሰብ ብዝኾነ ምኽንያት ክፍለን ከሎ ኣብ ጸገም እዩ ዝርከብ። ኣምላኽን ሰብን ኣብ ህይወትና የድልዩና እዮም። ኣብ ታሪኽ ሰባት ብብዙሕ ዓይነት ሕማም ከም ዝሳቐዩን ካብ ሰባት ከም ዝፍለዩ ንርኢ። መልመስቲ ሓደ ካብቲ ንኣካላትና ቐቲሉ ከም ዘይንቀሳቐስ ዝገብር ከቢድ ሕማም እዩ። እዚ ናይ ሉቃስ ትራኺ ልሙስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 2 ንረኽቦ። ሉቃስ ካብ ካልኦት ፍሉይ ብዝበለ ምስቲ ኽብሎ ንዝደለ ኣሰማምዑ ከምዚ ይብል። ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ኣብ ቤት ኮይኑ ክምህር እንከሎ ካብ ኩሉ ዝመፁ ሕሙማት ኣብኡ ኸም ዘቕርብሉ እሞ ይሕወዮም ከም ዝነበረ ይነግረና። ካብ በዝሒ ህዝቢ ዝተላዕለ ኣብቲ ዝነበሮ ቤት መእተው ይነበሮን። እዚ ኢየሱስ ዝነበሮ ቤት ናይ መን ምዃኑ ኣይነግረናን እዩ። ብዙሓት ኣበው ነዚ ክትርጉሙ እንከለዉ እዚ ቤት ኢየሱስ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ዝመላለሶ ኣምሳል ቤተ ክርስቲያን እዩ። ኣብኡ ኣምላኽን ማሕበር ክርስቲያንን ይርከቡ። ኣብኡ ምሕረት ይርከብ። ኢየሱስ ምስጢራቱ ኣብኡ ይርከብ። ምሕረትን ሕድገት ሓጢኣትን ኣብኡ ይርከብ። ስለዚ እዚ ቤት እዚ ቤት ኣምላኽን ሰብን እናበሉ ይነግሩና። ዝሓመመ ሓኪም ክደሊ ባህርያዊ እዩ። ሰባት ኢየሱስ እቲ ዘሕዉ መጺኡ ኢሎም ምስ በልዎም ኣብኡ ገጾም ይውሕዙ ከም ዝነበሩ ወንጌላውያን ደጋጊሞም ይነግሩና። ሎሚ ኣብዚ ግዜ ምጽኣት እዚ መንፈስ እዚ ኣባና ተረኺቡ ከካብ ተኸዊልናሉ ዘለና መሕብኢ ሕማምና ወፂእና ኣብቲ ፈዋሲ ሕሙማን ዝኾነ ክርስቶስ ገጽና ንምኻድ መንገዲ ንስሓ ንተሓሓዞ። ቅዱስ ሉቃስ ጥራሕ እዩ እዚ ልሙስ ብ4 ሰብ ተጼሩ ኣብ ናሕሲ ደይቦም ነቲ ጡብ ከፊቶም ከም ዘውርድዎ ዝነግር። በዚ ኸዓ ናይቶም ዝጸርዎ ብርቱዕ እምነት ይገልጽ። ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ተጋዲሙ ምሕረት እናተጸበየ ተንስእ ሓጢአትካ ተሓደ ግልካ እዩ ዝብል ሰሚዑ። ብሓቂ ክንሪዮን ከለና ንሕና እውን ምሰንበድና እቲ ልሙስ ነዚ ምስ ሰምዐ እንታይ ኮን ሓሲቡ ይኸውን? ምኽንያቱ ዘምጽኦ ካብ ምልማሱ ክሓው እምበር ሕድገት ሓጢአት ደልዩ ይኮነን ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ቀሪቡ። ከምኡ እቶም ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን እውን በዚ ዘረባ እዚ ብዝያዳ ተገረሙ። እዚ ንእግዚኣብሔር ጽርፍ ዘሎ መን እዩ? ብዘይካ ኣምላኽ በይኑኸ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል መን እዩ? እናበሉ ከጉርምርሙ ጀሚሮም። ብርግጽ ሓቆም እዮም፣ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ሓጢኣት ዝሓድግ። ጸገሞም ናይ ኣምላኽ ህላዊ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘሎ ዘይምእማን እዩ። ኢየሱስ ሓሳባቶም ፈሊጡ ከምዚ እናበለ ሓቲትዎም፣ ኣየናይ ይቐልል ሓጢአትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስእ እሞ ኸይድ ምባል? ኣብኡ እንከሎ ክንርእዮ ከለና እቲ ቐዳማ ይቐልል። እንተኾነ ኢየሱስ ነቲ ልሙስ ስልጣን ናይ ሓጢአት ምሕዳግ ከም ዘለዎ ክረዲእ ኢሉ ንኣኻ ግን እብለካ ኣለኹ ተንስእ እሞ ዓራትካ ልዒልካ ናብ ቤትካ ኸይድ በሎ። ንሱ ድማ ብኡ ንብኡ ኣብ ቅድሚኦም ብድድ ኢሉ ነታ ደቂ ስላ ዝነበረ ዓራት ኣልዒሉ ንኣምላኽ እናመስገነ ናብ ቤቱ ኸደ። ነዚ ክንርዳእ በቲ እዋን ዝነበረ ርድኢት ርክብ ኣብ መንጎ ሓጢአትን ሕማምን ክንርኢ ይግባእ። ዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ምልማስ፣ ዑረት ዓይኒ፣ መጻጉ ዝኣመሰሉ ብሰንኪ ዝገበርካይ ሓጢኣት ከም ዝወርዱ እዮም ዝእመን ነይሩ። ስለዚ ኢየሱስ ካብቲ ሕማም ጨርሽ ይሕውይዎ እንተኮይኑ ነቲ ኣብኡ ዘብፅሖ ሳዕቤን ሓጢኣት እውን ኣሕውይዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ዘለዎ ካብ ካልኦት ፍሉይ ኣብኡ ኣምላኽ ስለ ዘሎ እዩ። ኣብዚ እዋን ከምቲ ኣብ እዋን ኢየሱስ ዝነበረ ርድኢት ኣይንርእዮ ንኸውን። እንተኾነ ኣብ መንጎ ሕማምን ኣደብ ወይ ጠባይ ወይ ባህሪ ሰብ ዘራኸብ ነገር ብርግጽ ኣሎ። ነዚ ኣብ ብዙሓት ዝሓመሙ ወላ እውን ኣብ ሆስፒታላት ዝኣት ክንርዮ ንኽእል። ምኽንያቱ ሰውነት ናይዞም ሰባት ከም ዝሓመሙ ምልክት የርኢ። መሰረት ናይዚ ኸዓ ኣብ ልቦም ኣእምሮኦምን ስምዒቶምን ዝፍጠር እዩ። ኣብ ሰውነቶም ዝረአየ ኣካላዊ ሕማም ካብቲ ውሽጣዊ ጸገማትና ክምንጩ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሕልኑ ዕሩብ ሰብ ክፍኣተ ግብሪ ክገብር ኣያጸግሞን እዩ። ንግዳማውን ውሻጣውን ሕማምና ክንፍውስ እምበኣር ኣብቲ ዘሕዊ ስልጣን ዘለዎ ኢየሱስ ቀሪብና ንዅሉ ዘድልየና ሕውየት ኣብ ምሉእ ኣካላትናን ሰውነትናን ኣእምሮናን ልብናን ምስ ካልኦት ኣብ ዘለና ርክብ ክበጽሕ ኣብ ቅድሚኡ ንቕረብ። ኣብዚ ታሪኽ ልሙድ ዝነበረ ሰብኣይ ምስ ናይ ትንሣኤ ነገራት ዘራኽብ ነገራት ንርእየሉ። እዚ ሰብኣይ ደው ምስ በለ ቀደም ዘይገብሮ ዝነበረ ሓዲስ ህይወት ኣርእዩ። ክኸይድ ክኢሉ ገዝኡ ኣብቶም ናቱ ዝኾኑ ስድራ ቤቱ ከይዱ ምስኦም ተሓዊሱ። ኣብዚ ንርእዮ ክርስቶስ ዘምጻልና ምሕረትን ሕድገትን ምስ ቤተ ክርስቲያን ምስ ርእስናን ሓዲስ ርክብ ከም ንፈጥር ይገብረና። እዚ ልሙስ ከም ሰቡ ኾይኑ ክንቀሳቐስ ክኸይድ ክኢሉ ጸጋ ኣምላኽ ካብቲ ለሚስናሉ ዘሎና ሓጢኣታት ኣንስኡ ኣብ ሓዲስ ህይወት የእትወና። ብክርስቶስ ዝግበር ምሕዋይ ካብቲ ንኡ ካብ ምኽታል ወይ ምስማዕ ኣልሚሱ ሒዝና ዘሎ ኣተንስኡ ኣብ ሓዲስ ህይወት ስለ ዘእትወና ሎሚ ክንቅበሎ ኣሎና። ከም ብሓድሽ ተንስኢና ኣብቲ ንሱ ዝህበና ሓዲስ ህይወት ደው ኢልና ኣብቲ ሓቀኛ ቤትና ዝወስድ መንገዲ ክንሕዝ ኢና። እዚ ኸዓ ምስኡ ምዃን እዩ። ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 35 ዘሎ እንተንበብና ኣምላኽ ኣብኡ ክምለስ እንተኸኣልና እንውሃቦ ጸጋን በረኸትን ይገልጸልና። ኢሳያስ ነቶም ካብ ባርነት ባቢሎን ክምለሱ እዋኑ ዝቐረበ ክነግሮም እንከሎ ነገራት ጭሪሾም ከም ዝቕይሩ ይገልጸሎ። እቲ በረኻን ምድሪ ኣጻምእን ዝነበረ ክሕጐስ እልል ክብል ከም ጽጌረዳ ድማ ክዕምብብ ናብ ገነት ክልወጥ ኢናበለ ኣምላኽ ኣብ ምምላሶም ዝገብረሎም ይነግሮም። ጉዕዞ ንስሓን ድሕነትን ቀሊል ኣይኮነን። ኢሳይያስ ነዚ ክገልጽ እንከሎ ነተን ዝሰነፋ ኣእዳውኩም ኣበርትዕዎን፣ ነተን ወለል ዝበለ ኣብራኽኩም ድማ ኣደልድልዎን፣ ኣጆኹም ኣይትፍርሁ ይብሎም። እቲ ለውጢ ኣብ ባህሪ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመጽእ፣ ኵሉ ጉድለታት ካብ ህይወት ደቂ ሰብ ክእለ እዩ። ዕውራት ክርእዩ፣ ጸማማት ክሰምዑ፣ ሓንካሳት ከም ኢራብ ክሰራሰሩ፣ ዓባሳትካ እልል ክብሉ እዮም። ማያት ኣብ በረኻ፣ ወሓይዝ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ክፍልፍል እዩ። እዚ ትንቢት ኢሳይያስ በቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ከም እተረጋገጸ ንርኢ። እዚ ኸዓ ኣብ ምጅማር ስብከቱ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18 ልክዕ ነቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ዘሎ ክደግሞ ንርኢ። ስለዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ንጹር ኣብነት ናይ ሓደ ብምሉእ ክሓዊ ብነፍስን ብስጋን ዝደሊ ልሙስ ሰብ ክገልጽ እንከሎ ነቲ ኢየሱስ ዘምጻአልና ምሕረትን ሓዲስ ህይወትን ርኢና ክንክእል ልብና ክንከፍት ይነግረና። ኣብዚ ዘመነ መጻኢ ኢየሱስ ዝተፈላለየ ጸጋታቱ ከምጻአልና ክንሰናዶ ክንሓዊ እሞ ኣብ ቤት ኣቦና ዝኾነ ማሕበር ክርስቶስ ብምልኣት ክንሳተፍ ኣብኡ ዘቕርበና ጉዕዞ ክንጅምር እየ ዘኻኽረና። ኢሳያስ ነቢይ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዓብዪ ጽርግያ ክህሉ ከም ዝኾነ፣ ቅዱስ ጽርግያ ተባሂሉ ኸዓ ክስመ ከም ዝኾነ፣ ርኹስ ዘበለ ኸኣብኡ ከም ዘይሓልፍ፣ ንሱ መንገዲ ቕኑዓት ጥራሕ ስለ ዝኾነ ዓሻ እኳ እንተኾነ ኣይክጋገን እዩ፣ ብኡ ዝሓልፉ ድሑናት ጥራይ እዮም ይብለና። ዘይንጹሓት በቲ ጽርግያ ኣይክሓልፉን እዮም። ብኻልእ መንገዲ ኣብ ጥፍኣቶምን ዕንወቶምን ዝወስድ ብኡ እዮም ዝጓዓዙ። ኣብዚ ጉዕዞ መጻኢ ክንሕዞ ዝግባአና መንገድን ህይወትን ከስ ንጹር እዩ። ነታ ቐንዕቲ ህይወትን መንገድን መጠን ዝሓዝናሉ ዘፍርህ የብልናን። ኣብዚ ታሪኽ ልሙስ ዝነበረ እሞ ብተኣምራት ዝሓወየ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ክንምሃሮ ዘሎና። እዚ ልሙስ ብዕሩኽቱ ተጼሩ ኣብ ኢየሱስ ቀሪቡ። ንሶም እንተ ዘየቕርብዎ ምናልባት ኣይመሓወየን፣ ሳላዞም እሙናት ዕሩኽቱ ግን ኣብ ምሉእ ምሕዋይ በጺሑ። እዚ ንዅልና ኣብነት እዩ። መጀመርያ ንርእስናን ንሰባትን ኣብ ኢየሱስ ክነበጽሕ እንተኸኣልና ኣብ ህይወቶም ዓብ ለውጥን ምሕዳስን ነምጽእ ኣሎ። ሎሚ ብሰንኪ ጽልኢ ወይ ብኽፉእ ጠባይ ብመንፈሳዊ መልመስትን ዝማሰኑ ኣብ ኢየሱስ ክነቕርብ እዋን እዩ። እዚ ክንገብር ንሕና መጀመርያ ካብ ዝኾነ ንመንፈስና ኣልሚሱ ዘይ ናይ ክርስቶስ ዝገብረና ነገራት ወፂእና ኣብ ክርስቶስ ክንቀርብ ይግባእ። ኣሕዋትና ሰኣን ኣብ ክርስቶስ ዘቕርቦም ከይሓወዩ ልሙሳት ኮይኖም ከይተርፉ ናታትና ሓገዝን ምውፋርን የድሊ ኣሎ። ካብ መንፈሳዊ መልመስና እንሓዊ ንኻልኦት ኣብ ኢየሱስ ክንቕርብ እዩ። እንቋዕ ንዓይ ጣዓመኒ ዝብል መንፈስ ኣማናይ ክርስቶስ ዝብሎ ኣይኮነን። ባህረ ክርስትና ነቲን ርእስኻ ዝረኸብካዮ ምስ ካልኦት ምክፋል እዩ። ኩልና ሓደ ሰብ ናይ ብሓቂ ምሕረት ኣምላኽ ዘድልዮ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ከምዚ ናይ ወንጌል ሰብኣይ ኣምላኽ ዕሩኽቶም ዝለመሱ ክንከውን እሞ ነቶም ካብ ኣምላኽን ቤተ ክርስትያንን ወፂኦም ኣብ መልመሲ ዝነብሩ ክነምፆም ምስ ቤተ ክርስትያኖምን ምስ ሰቦምን ክንሕውሶም ተልእኮና እዩ። ምስጢራት ቤተ ክርስትያን ክንሓዊ ደቂ ኣምላኽ ኮይንና ጸጋ ክንዕደል ዝተሰርዑ እዮም። ብፍላይ ካ ምስጢረ ንስሓ ኢየሱስ ነቲ ልሙስ ኪድ ሓጢኣትካ ተሓደ ግልካ ኢልዎ ሽዑተንስ ኢ ኸይዱ ካህን ኣብ መንበረ ንዛዜ ብስም ክርስቶስ እንተነሳሒ ብመወዳእታ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብኣፈይን ፈትሓካ ኣለኹ እናበለ ስርኤት ሓጢኣት ሂቦ። ኣብዚ እቲ ብግቡእ ዝተነስሐ ከምቲ ልሙስ ሰብኣይ ሓዲስ ሰብ ኮይኑ ነቲ ምስ ኣምላኽን ሰብን ፈልይዎ ዝነበረ ሰጊሩ ወዲ ኣምላኽ ወይ ጓል ኣምላኽ ኮይኑ ኮይና ኣብ ሓዲስ ህይወት ይኣትዉ። ኣብዚ ቅዱስ እዋን እምበር ንሰንሰለት ሓጢኣትና በቲኽና ሓዲስ ህይወት ክንለብስ እሞ ንልደት መድሓኒ ዝኸውን ህይወት ሒዝና ክንርከብ ናይ ኩልና ምብርባር የድሊ ኣሎ። ዘመነ ምጽኣት ኣብ ሓዲስ ህይወት ኣቲና ንመድሕን ዝኸውን ልቢ እነሰናድወሉ ጸጋን በረኸትን የውርደልና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።